stüdyomuzun qonağı filosof Ağlar Məmməd Dağlar Məmməd. Hoş gəlmiş stüdyom.
Hoş gəlir.
Salam edirəm sizə. Sağ olun. Biraz, mən biraz əvvəl əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu ilə söhbət etdim. Deməli, o bugün reportajlardan biri, yəni onun öhdəsinə düşən mövzu parklaşmalarda olan qiymətlərdir. O barədə danışdıq. Bu, yəni bu işin belə deyək, maliyyə tərəfi. Amma bu məsələ ətrafında baş verən və ümumiyyətlə avtomobillər ətrafında baş verən hadisələr bu mövzunu ortaya çıxarmağa vadar edir. İnsanı, mən nədən acım, elə öz başıma gələn hadisə barədə avtomobilində hər zaman xırda pul saxlayıram və bu haqda bloguma da yazmışam ki, bu pulları adətən ya dilənənlərə, dilənçilərə ya da parklaşmalarda çalışanlara təqdim edirəm. Günlərin bir günü 3 və 1 qəpiliklər toplandı. Avtomobilimdə 17 qəpik təxminən alındı. Dilənçilərdən biri yaxınlaşdı, ona təqdim etdim. Adətən nə deyərlər? Yəni, burada sonraki hadisələr də çox maraqlı görür. Adətən deyərlər, çox sağ ol, Allah uzun ömür versin və s. Yəni, bu...
Min bərəkət.
Min bərəkət. Yəni, bu başa düşən dilənçidir. Belə demək olarsa gəl. Amma bu dilənçi çox narazı baxdı. Bu bir. İkincisi, sual verdi ki, bu nədir mənə verirsən? İki. Üçüncüsü, dedik ki, axı, bu pulları içəri qəbul etmirlər, bu mənə lazım deyil. Mən də belə deyək, bir növ mat qaldım və qarşı sual ortaya çıxdı ki, bu da sənin çox sağ olun. İndi bilirsinizmi, söhbət xırda puldan getmir, söhbət münasibətdən gedir, yəni edilən hərəkətə görə. Nədir bu? Ağla məlim, cəmiyyətdə nə cür proseslər başlayır? Çünki belə hallar artıq baş alıb gedib. Gedir, yoxu gedib artıq keçmiş zamanda və müəyyən bir müstəviyyə, çərçivəyə, səviyyəyə qalxıb mı deyim, hər halda dırnaq arasında işlədim bu sözü. Nədir bu, naşkürlüydü, yoxsa nə? Yəni, misal üçün, söz tapmaq olmur adətən. Siz necə görürsünüz bu problemi?
Maraqlıdır, o bir cavabdan siz belə xeyli problem qaldıra bilmirsiniz, həssas insansız görünür. Mən əvvəl bunu deyim ki, mən Azərbaycanlı dilənçilərə heç bir vaxt sədəqə vermirəm. Çünki onlar duyğu quldurduğu ilə, duyğu istismarına məşğuldurlar. Hansısa şəxs bir əzasını cəmaata göstərmək, bunun televariantı da var idi, indi də var deyəsən. Yəni, hansısa bir insanları emosiyasına təsir eləyərək, sırf qəlbinə təsir eləyərək, onlardan nəsə qopartmaq. Amma Rus dilənçilər yaxşıdırlar. Onlar sadəcə dayanırlar bir tərəfdə, özlərini xəbər verirlər və sadəcə deyirlər ki, pomaq itibar edir usta. Yəni, mən kömək eləyim, mən heç bir, sadəcə mən kömək eləyim. Da yalvarış filan olmur. Özünü xəbər verir və mən onlara, Azərbaycanlı dilənçilərə pul vermirəm, əsla. Bu məsələ ki, bizim deməli, mənə də deyiblər, məsələn, mən dilənçinin yanından keçib getmişəm, mənə xancıva qışqırıb ki, varıdır da vermir. Bax, belə məqamlarda olur, hamımızın başına gəlir. Mənim aləmimdə üç şeyə qarşı çox həssas, incə, diqqətli olmaq lazımdır. Biri qadınlardır, biri silahdır, biri də pul. Mən belə başa düşürəm ki, bizim, mən bunu açıq deyəcəm, mən deyə bilərəm, bizim o nökər psixologiyasından gələn belə bir xasiyyətimiz, biz pulu başa düşmürük. Ümumiyyətlə, Avropalıların da pula münasibəti bizə anlaşılmazdır. Biz özümüz də pulu xərcləyə bilmirik. Bəzən deyək ki, zəhmətsiz gəlir olduğuna görə yox. Azərbaycanlıların zəhmətlə pul qazananları belə pula münasibətdə çox naşıdırlar və biz pulu xərcləyə bilmirik ümumiyyətlə. Biz Aristoteldən başlayan, sonra bizim ədəbiyyatımızda da dəfələrlə təkrar olunan belə bir etik maksim, belə bir əxlaqın norma var. Qızıl orta deyirlər. Hı-hı. Qızıl orta nədir? Qızıl orta odur ki, mütləq eqoizmdən tutalım, mütləq fədakarlıq arasında orta nöqtəni tapırsan. Hər ikisi pisdir. Tamamilə fədakarlıq da pisdir, tamamilə eqoizm də pisdir. Orta bir xətt tapmaq lazımdır. Bax, bu orta çətin tapılır. Ona görə qızıl orta deyirlər. Qızıl tapmaq çətindir. İsrafçılıq da pisdir, xəsislik, simiclik də pisdir. Ha, bunların ortası qızıl ortası, bax bunu tapmaq çətindir. Biz azərbaycanlılar baxmayaraq ki, biz çox yoxsul yaşamışıq, yəni Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində bu neft filan olmasaydı, Azərbaycanlılar ancaq xanlar filanlar yaxşı yaşayıblar, Azərbaycanlılar kasıb yaşayıblar. Amma bu kasıblığa baxmayaraq bizim üçün, məsələn, kapeşik demək bu bir söyüş kimi bir şeydir. Yəni, sən nə qədər pedant, sən nə qədər belə də qəpiyi güdürsən, halbuki bu əslində bir dəqiqlik ifadəsidir. Biz dəqiqliyi sevmirik və biz çalışırıq ki, o qütblərdən o, talim ki, xəssis adlanmaqdan və yaxud görünməkdənsə israfçı adlanaq, görünək. Yəni, israfçı olmaq bizim üçün daha belə yol verilən keyfiyyət, hətta yaxşı keyfiyyətdir. Bunun başqa paralellərində deyə bilərəm, məsələn, Azərilər paltar geyiminə daha çox pul xərcləyirlər, nəinki yeməyinə. Qapı pəncərəsini daha çox pul xərcləyib onu düzəltdirir, nəinki evin içinə. Yəni, başqası faktoru burada çox mühümdür. Başqası mənə necə baxar, başqası mənə necə deyər və bizim içimizdəki o, sanki mən bunu zəhmətsiz gəlirini əldə eləmişəm, elə deyil. Şükür ideyası da cibin dolluğuyla, qarının dolluğuyla deyil. Şükür ideyası da mənəvi tərbiyə ilə bağlıdır. Bax, məsələn, bizim iqtidar da oturan oligarxlar, onlar təkcə iqtidar nümayəndələri deyildi, onlar həm də qeyri-qanuni yolla pul qazanmış oligarxlardılar. Və o prezident ailəsindən tutmuş ta o establishment, əsas o eşalonda oturanlar, onlar hamısı xalqın 99% kimi dünənin yetim-yesiri idilər və bu günləri çox böyük pullar qazanıblar. Onlar da pullarının qədrini bilmirlər və onlar da pula münasibətdə necə yaşamır? Birinə təyyarə bağışlayırlar, birinə başqa bir şey. Yəni bütün bunlar hamısı ona gətirib çıxardı ki, biz pulu anlamırıq və bu bizim əslində kasıblıq kompleksimizdən irəli gəlir. Yəni biz kasıb olmaqdan utanırıq. Məsələn, bizim dilimizdə bu ancaq sözdür. Mən gündə bir bu deyəcəm idi. Mən çox ünsiyyətcil deyiləm və çox da ünsiyyətdə bir həyat tərzi yaşamıram, amma ən azı bu 30 dəfə qulağım o sözü oğurlayır oradan burdan ki, Allaha min şükür, Allaha çox şükür. Elə o sadəcə olaraq sözü. Heç kim Allaha zada şükür zada eləmir. Biraz da bəş sıxsan heç Allaha da inanmır, düzdürmü? Amma məsələ burasındadır ki, o şükür deyil. Şükür bilirsiniz necədir? Yəni o şükür stop eləmək deməkdir, dayanmaq deməkdir, minimumu olmaq deməkdir. Bizimkilərin minimum yoxdur. Bizim ancaq maksimumumuz var. Biz ancaq maksimuma doğru ehtiraslı, həris bir şəkildə can atırıq.
Axı var axı yeni yetmə maksimalizmi.
Yeni yetmə maksimalizmi onlar ata pulu ilə dolanırlar və onlar hələ ağızları isti yerdədir. Yəni o şeydir, hələ bərkiməmiş poladdılar. Onlara sadəcə olaraq elə belə baxıram. Mən elə, o mənim üçün bir şey deyil. Yəni ağzı yanmayıb o insanların. Hələ o radikal yeni yetmə çıxışları elə maraqlı deyil. O gərək özü başına bir yaxşı dəyənək dəysin, həyat onu möhkəm şillələsin, ondan sonra baxarıq hələ nə olacaqdır. Hələ o çox şax hadisəsidir. Mən belə düşünürəm, yəni bilmirəm nə qədər haqlıyam.
Və yaxşı, bu məsələyə birazdan da bu məsələ toxunaq, amma üç məqamı orada qeyd etdiniz. Üç rakurs barədə danışmağa başladınız siz, şükür etmək və digər iki məqam barədə.
Şükür, halallıq falan.
Hər halda, bilirsinizmi, amma belə təəssürat da var axı, əldə olunan nailiyyətlərin üstündə dayanmamaq və hər zaman inkişaf etmək. Yəni, bu inkişaf etmək faktoru özü irəliyə təkan verici bir faktordur. İrəli itəliyir. İrəli gedin. Əldə ediləni daha da inkişaf etdirin. Daha da imkan dərəcəsində çoxalın. Bəs bunun stopu varmı?
Bilirsiniz, o stop Platonda məşhur bir söz var, deyir ki, deməli, sənin mal mülkünün çoxluğu səni xoşbəxt eləmir, sənin ehtiyacın azlığı səni xoşbəxt eləyir. Yəni biz, mən onu həmişə deyirəm ki, məqsədini aydın bilmək, harda stop eləyəcəyini bilmək deməkdir. Yəni bir insandan nə istəyirsiniz, bir həyatdan nə istəyirsiniz, cəmiyyətdən nə istəyirsiniz, ümumiyyətlə özünüzə qoyduğunuz missiya, mənim həyatımın missiyası deyəndə o minimumu harda müəyyən eləmişsiniz, harda dayanacaqsınız və harda deyirsiniz məqsədimə çatdım. Əks halda məqsəd müəyyən deyil. Yəni o baxımdan əlbəttə ki inkişafa meyl var. Yəni bu ehtirasın bir təkan verici qüvvəsi var. Sadəcə o məsələ nədir bilirsinizmi? Əgər prinsipləriniz yoxdursa, sizi ehtiraslar idarə edir. Mən ehtiras pisli demirəm. Yəni, var dövlət hərisliyi, torpaq işğalları eləmək, nə bilim, hamıya qalib gəlmək, məqlub edilməz olmaq, belə də adını tarixə yazmaq. Şopenhauer dedi, mən əcdahayam və adımı tarixə yazacam və yazdım. Bəli, mən bunu istədim və elə.
Müsbət işarə edir.
Bəli, mən bunu istədim. Mən iradənin təcəssümüyəm. Bax, mən özüm boyda bir iradəyəm. Əzmkarlığam da, ha? Yaxşıdır bunlar. Ancaq məsələ burasındadır ki, sən o vaxtı prinsipialsan ki, sən o vaxtı ləyaqət meyarı ilə işləyirsən ki, lazım gələndə bundan imtina eləyə bilirsən. Bax, biz bu imtina nöqtəsini bilmirik, o harakiri nöqtəsini bilmirik ki, bax, mən bunu istəyirəm, amma lazım gəlsə, elə bir moment ola bilər ki, mən bundan imtina eləyərəm. Məsələ burasında, da yox, nəyin bahasına olursa olsun, mən bunu əldə eləməliyəm, bu prinsipsizlikdir və azərbaycanlıların 99% prinsipsizdirlər. Biz prinsipsiz xalqıq.
Hərçənd nəyin bahasına olursa olsun, məsələ prinsip hesab edir.
Bu ehtirasdır, bu prinsip deyil, bu bir azaqanad ehtirasıdır. Vızıldayır, o ancaq o kapilləri çərtib onu oradan qan sormalıdır. Bu belə prinsip olmaz ki. Prinsip odur ki, yəni mən bir hansısa bir situasiyada ləyaqətim ləkələnəndə mən bundan imtina eləyə biləcəm. Bilirsiniz, yəni güclü idmançı necədir? Güclü idmançı hər hansı bir küçə döyüşündə hər kəsi vura bilər, hə? Amma qarşındakını zəif görəndə onda orada bir işıq yanır. Bu zəifdir. Bundan mən dalaşmıram. Bu prinsipdir. Olmaz. Qarşımdakı zəifdir. Konfutsi də çox dəhşətli bir söz var. Konfutsi nə deyir? Konfutsi deyir ki, qarşımdakını əldə eləmək istəyirsən, bax, o sizin qarşıda qələm var, onu mən sizin mülkünüzü əldə eləmək istəyirəm. Amma humanizm tələb eləyir ki, eyni şəraiti yaradım ki, siz də onu əlinizdə saxlaya biləsiniz. Qəsb eləmək yox, zəbd eləmək yox, nəyin bahasını olursa olsun əlimə keçirtmək yox. Bu prinsipsizlikdir. Məsələn, Azərbaycanda qaydasız oyundan söhbət gedir. Bəli, bu qaydasız oyundur. Kimisə rahat şəkildə şərləyirsən, kimisə adına pis bir söyüş qoşursan, kimisə ləkəliyirsən. Bu prinsipsizlikdir. Bəli, sənin ehtirasın var, sən qalib gəlmək istəyirsən. Amma qırmızı xətlərin yoxdur. O xətlər ki, o minimum onları keçmək olmaz. Bax, bu yoxdur. Bu olmayanda artıq bu başı pozuq bir xaotik, amorf bir şey əmələ gəlir.
Nədir siz dediyiniz məqamlar həyatın hansı məqamlarını özünə əks etdirir Azərbaycan cəmiyyətində?
Başa düşə bilmədim.
Təxminən məişət olun, adi həyatda nədə özünü göstərir? O qeyd etdiniz bu ehtiras, prinsipsizlik, hansı ki prinsip qəbul edirlər?
Məsələn, çox misallar vermək olar. Məsələn, tutalım ki, biraz da belə ciddiləşdirsə, Karl Popper'in belə bir sözü var, deyir ki, seçkilərdə qalib gəlmişsiniz və müxalifətdə olan qüvvələrə növbəti seçkilərdə şərait yaratmalısınız ki, onlar qalib gələ bilsinlər. Yəni, siz qalib gəlmək ehtirasındaydınız, şübhəsiz, təbiidir, hakimiyyətə gəlməksiniz. Və o, amma növbəti dəfə, o 3-5 illik müddət ərzində şərait yarat ki, o da güclənsin. Da yoxsa onu yer üzündən silmək, yer kökünü kəsmək yox. Söhbət bu. Bax, bizdə belə bir məqam var. Yəni, onu yerə yıxmaq və yerdə də təpikləmək. Ayağını da boğazına qoyub lap sıxmaq, lap yox eləmək. Bax, bu anlaşılmaz bir şeydir. Və bu, ümumiyyət təbiətin gedişatında belə bir şey yoxdur. Lap fəlsəfi mənada bu yoxdur. Yəni, o bir-birini tamamlayan iki qüvvə var. Biri yox olanda o birisi də yox olur. O birisi varsa bu da var. Bu olmalıdır. Və biz onu məhv eləmək deyə bir şey yoxdur. O ancaq gözdən itə bilər. Üfüqdə biraz uzaqlaşa bilər. O mütləq qayıdacaq. Heç nə məhv olmur çünki. Əgər məhv olsa da o sənin öz içində təzədən doğulacaq. Bax, iki bir-birinə dayanmış kontrast qüvvələr təsəvvür eləyin. Qüvvələrdən biri o birini yox eləsin. Təsəvvür elə ki, yox eləsin. Bir müddət sonra onun öz içində özünə qarşı bir təzad əmələ gələcək. Mütləq. Bu, qarşılanmaz prosesdir. Özünə qarşı bir qüvvə əmələ gəlib, özü qarşı-qarşıya dayanacaq. Bu, spontan bir yenidən törəmədir. Və ona görə də burada hələ biz sosial sferadan danışırıqsa, sosial o bircə yaşayışdan danışırıqsa, bu bircə yaşayışda prinsiplər rol oynayır. Yəni, biz cəmiyyətdə ortaq bir şəkildə qarşılıqlı razılaşma əsasında yaşayırıq və belə yaşamalıyıq. Yoxsa bizi ehtiraslar idarə eləsin, yəni kimsə, tutalım ki, Bakının bəlkə bir 30-40% kirayədə yaşayır, amma kimisə Bakıda bir bəlkə 50 dənə binası var. Yəni, bu ehtirasdır artıq. Burada kimsə tormozlamalıdır, özü-özünü tormozlamalıdır. Amma o şükür ideyası da yenə dediyim kimi, azərbaycanlıların bu qədim bina dövrdən bizdə olan o təbii bir təzaddır. Bu dəfələr əvvəldən demişəm, bizim dastanlarımıza baxın, bizim poeziyamıza baxın, nağılan. Biz tamam orada ayrıyıq. Mirzə Fətəlidən başlayan o realizm ədəbiyyatı istisna olmaq şərtinə bütün ədəbiyyatımız ayrı sözü deyir, reallığımız ayrıdır. Bu azərbaycanlıların tipik təzadlarından biridir. Biz qonaq otağını ayrı saxlayırıq, özümüz ayrı otaqda yaşayırıq. Ondan sonra ev paltarımız ayrı olur, çöp paltarımız ayrı olur. Yani bizdə belə bir təzad var. Ona görə bizim dilimizlə, danışığımızla, real həyatdakı yaşayışımız çox fərqlidir. Çox siz baxmayın o şükür, Allaha çox şükür, min şükür, heç kim elə şükürdür. Hamı çox həris, çox acgöz və doymayan, gözü doymaz bir kütlə ilə qarşı-qarşıyayıq. Və ona görə də bu bayaq da dediyim kimi indi cəmiyyətdə bu halın yaranmasında bunu da çox demək lazımdır. Sosial disbalans çox var burada. Ədalətsizlik. Ədalətsizliyin olması. Kimsə tutalım 20 qəpiklik marşrutu gözləyir dayanacaqda yağışın altında, o birisi də 100 min dollarlıq maşınla onun ətrafından yağışı sıçradıb keçib gedir. Bu nə deməkdir? Yəni bunu kim əsaslandıra bilər? Bunu İslam dininə əsaslandırmaq olar. Başqa bunun əsası yoxdur bunun. bu ədalətsizlikdir.
Bəlkə cəmiyyətdə artıq özünün içində belə proseslər baş verib. Müəyyən bir siyasət aparılıb bu cəmiyyətlə. Bu cəmiyyəti idarə edənlər bəlkə hansısa bir planı həyata keçiriblər.
Ola bilsin. İndi mən o sosial mühəndislərin, o konfliktoloqların nə düşündüyü, o planlarını bilmirəm. Ancaq mən bildiyim budur ki, azərbaycanlılar yoxsul olublar. Azərbaycanlılarda nökər psixologiyası var və o kasıblığınla, halallığı ilə, təmizliyi ilə fəxr eləmirik. Halallığımız, təmizliyimiz fəxr eləmirik, amma kasıblığımızdan utanırıq. Yəni, bu məsələ bundadır. Bak, kasıblığından utanmaq. Heç kim demir ki, evi yox, mən kasıbam, amma mən halalam. Yəni, bu halallıq biz ancaq bunu tostat deyəndə bəlkə biz bunu yadımıza düşür. Elə deyil. Hamı, yəni, real vəziyyətdə kasıb olmaq istəmir. Və bu da bizim, belə, necə deyim, dədədən, babadan kasıb olmağımızdan. Mən sizə dedim də bayaq, yəni, hakimiyyətdə olan qüvvələrin və qeyri-qanuni yollan pul qazanmış oligarxların ehtiraslı şəkildə daha çox o ağzaqanad necə ki qan sorur, şişir idarə eləyə bilmir özünü, yəni belə bir söz saxlaşdıra bilmir, tormozlaya bilmir. Bax, bunun özü o dünənki yetim yesirlikdən və dünənki o az yalavaclıqdan irəli gəlir. Heç vaxt tox adam elə eləməz. Heç vaxt tox insan, yəni qürurlu insan başqasının qürurunu alçatmaz. Ləyaqətli insan başqasının ləyaqətini alçatmaz. Namuslu özünü hiss eləyən insan başqasının namusunu alçatmaz. Əgər sənin özünü hansı müdür kabinetdə başqasını üstünə çımxırır? Ona görə ki, onu bir yuxarı instansiyada, onu o şəkildə sındırırlar və o şəkildə onun üstünə çımxırırlar. Onun əvəzini, hıncını çıxır. Özünü rahatlaşdırır. Və Azərbaycan, From haqlıdır. From deyir ki, xoşbəxt yəni arzusu boğulmuş insan xoşbəxt ola bilməz. Bax, azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti bir tərəfdən bu mənəvi arzularımız yerinə yetmir. Bir tərəfdən də maddi arzularımız yerinə yetmir və maddi arzular yerinə yetmədə özünü rahat hiss eləmir. Xoşbəxt hiss eləmir. Şükür ideyası maraqlı ola bilərdi. Şükür nədir? Şükür hindlərin anan da dediyi mənəvi barışıq, daxilən barışıq olursan. Evi yoxdur, mən tutalım ki, 1 manatlıq qələm istifadə edirəm, 10 manatlıq qələm istifadə eləmirəm. Rahatdır, mən yazıram yenə bundan. Yəni, şərt deyil ki, 1000 dollarlıq telefon gəzdirəm, elə 50 dollarlıq telefondan deyək. Bu bizi təmin eləmir.
Halbən, bir dinləyicimiz Sabirə Sadıqova elektron ünvanımıza efir əlçərəsi azadlıqrayus.az ünvanına məktub göndərib. Yəqin insan doymamış şükür edə bilməz. Şükür kimə edilməlidir? Hələ bu da maraqlıdır mənə. O ki, qaldı indiki vəziyyətdə şükürlü olmağa, nəyə şükür edəsən? Televiziyadan bar-bar bağıran şanlı tariximizə mi, mənəviyyatını itirmiş insanımıza mı, kökü səbəbi bilinməyən mundar mentalitetimizə mi, yoxsa bizə 9 iqlim qurşağı vermiş təbiətə mi? Allah şükür demirəm, çünki bizim ki Allahdan çoxdan keçib. Bunu Sabirə yazır. Ağlar müəllimə konkret sualım isə budur. Şükür etmək istəyin son həddinə çatmaqdır mı?
Şükür etmək istəyin son həddinə çatmaqdırmı? Təşəkkür edirəm Sabirə xanıma. Deməli, doymamış şükür eləmək olmaz. Mənə biraz mübahisəli gəlir. Məsələn, burada da belə bir determinizm yoxdur. Məsələn, ərəb şeyxləri də doyublar, amma şükür eləmirlər. Yəni, bizdə də bunun çox misallarını göstərmək olar ki, doymaq da avtomatik şükür yaratmır. Amma yenə də bu, belə düşün, fərz eləmək olar. Amma kasıb şükürlər də var. Yəni, mən bunu şükürü təbii ki, minimal həddə təsəvvür edirəm ki, yəqin ki, onun qarnı və cibi dolu olmalıdır. Məsələn, Füzuli də var. Füzuli deyir ki, sualıma cavabdan qeyri nəsinə verməzlər. Mən sual verirəm, elə ancaq cavab verirlər. Burada da biraz Füzulidə də var o məsələlər ki, nəsə umur görünür, yox? Ancaq şübhəsiz mən mentalitetə də eyni münasibətdəyəm və mən mentaliteti açıq-aşkar epidemiya adlandırıram. Bizim çox böyük xəstəliyimizdir və biz hesab edirik ki, milli mənəvi mədəniyyətimizi güya qorumaqla güya biz xilas tapacaq. Bu elə deyil, mən elə gəlir ki, biz xəstəliyimizlə fəxr edirik. Əslində, milli mentalitetin özü bir epidemiyadır və biz yəqin ki, gələcək nəsillərimizi bu epidemiyadan xilas eləmək yolları zadır. Düşünməliyik biz uşaqlarımızı xilas eləməliyik. Yəni, milli mentalitet, bu təfəkkür tərzi düzgün deyil. Bu xəstəlik.
Yəni mentalitet öz-özlüyündə normal sözdür. Həmin o mentalitet nə gündədir? Siz ona deyirsiniz.
Əlbəttə, bizim təfəkkür tərzimiz.
Mən soruşacaqdım ki, bəs İngilislərin mentaliteti var, Almanların mentaliteti var və s.
Mən bu şükür eləmək istəyən şükür eləmək son həddə çatmaqdımı? Yenə də deyirəm, yəni sizin minimal bir nöqtəniz olsa, siz desəniz ki, bax, mən bununla, bu məni xoşbəxt eləyər, bu yəqin ki, sizi xoşbəxt eləməlidir. Yəni, insan əgər nəyisə əldə eləyim və xoşbəxtliyimə çatım, deməli, bilirsiniz nəyə oxşuyur bu? Schopenhauer'ın dediyi, deyir ki, arzuna çatırsan və sevincdən gözlərin yaşarır, amma o anda elə ağlında başqa bir arzu doğulur və başlayır sənə əzab verməyə və bu çatdığın arzunun sevincini sənin üçün azaldır. Artıq sən başqa bir əzabın içində qıvranmağa başlayırsan və çatdığın arzu səni artıq sevindirməməyə başlayır. Bu insanın ümumi halıdır. Ümumi halıdır, yəqin ki, insan bundan qaça bilmir. İndi burada əsas məsələ nəyə şükür eləyəsən? Bu çox maraqlı sualdır. Mən nəyə görə dayanmalıyam ki? Nə üçün dayanmalıyam? Dayanmıram və irəliyə doğru gedirəm və əslində qərb sivilizasiyası da biraz da bunun tipik nümunəsidir ki, qərb sivilizasiyası şişdikcə şişir və o bir özünə bir bariyer qoymadan. İndi nə qədər haqlıyıq deməkdə ki, qərblilər daxilən xoşbəxtdirlərmi? Mənim üçün bu mübahisəlidir. Mən çox da deyə bilmərəm onu. Xoşbəxtlik xarakterdən və beyindən asılıdır. Bir çoban da xoşbəxt ola bilər. Düzdür, çobanın məna üfüqü azdır, həz duyğuları onun yaxşı cilalanmayıb, o bəlkə çox dərindən hiss eləmir xoşbəxtliyi. Amma dağ başında çobanın da südü bol olanda, yunu bol olanda o da özünü xoşbəxt hiss eləyə bilər. Əsas məsələ bundadır ki, sən başa düşəsən ki, nə səni xoşbəxt eləyər və bu bir sədaqətdir də, yəni bu məni xoşbəxt eləyər, mən burada dayanım. Amma biz dayanmırıq. Mənə elə gəlir ki, bu bir xəstəlikdir, dayanmamaq xəstəliyi, qırmızı xətti olmamaq xəstəliyi. Mənə elə gəlir ki, mən suala tam aydın cavab vermədim. Beynimdə o mənim üçün dumanını qalıb ki, görəsən xoşbəxt. Mən özümü ona çatmış hesab eləmirəm ona görə.
Ha, yəni hiss etməmişsin məqamı. Murad adlı dinləyicimiz yazır. Nə dərəcədə qanunlar işləmirsə, o qədər də ehtiraslarla, instinktlərlə yaşayırıq. Haqlıdır mı, yoxsa yox?
Haqlıdır. Yəni, qanunlar işləmirsə, instinktlərini yaşayır. Təbii ki, yəni, bizi tənzimləyən hansısa bir prinsip yoxdur və bizi ancaq qorxu prinsipi üzərində işləyirik də, məni kimsə qorxutsun, dayanım. Elədir mi? Yəni işğalçı qüvvə, başıpozuq qüvvə bunu sadəcə olaraq qorxudaraq qabağını kəsmək olar. Ya da təhsil verərək qabağını, daha yumuşaq bir yolla qabağını bu şəkildə kəsmək olar. Məsələ aslında ki, qanuna nəzarət eləyənlər özləri də axı ehtiraslıdırlar. Onların da qanun şüuru yoxdur. Məsələn, biz özümüz cığalıq. Məsələn, belə anekdotlar var. Deyir, məsələn, biz hansısa bir ölkənin futbol komandası deyir, biz Azərbaycanlıların qapısına 10 dənə top vurduq, onlar birində saymadılar, onlar bizi bir top vurdular. Ya. Biz cığalıq. Bax, biz başa düşmürük qanun nədir.
Niyə? Azərbaycan canlı başla Fransa 0-10 uzurdu. Var idi da bu məsələ.
Heç kim cığalıq etmədik. Yəni, məsələn, bütün torpaqlarımızı biz satdıq, ermənilər almadı, onlar bizə qalib gəlməyiblər. Müşfiqi ermənilər gülləliblər. Filan kəs bir. Yəni, biz günahkar deyilik də, bizdə heç nə olmayıb. Elə həmişə başqaları, elə həmişə başqaları. Bu bir, birisi qəribə bir qorxudur. Özü, o əzabı çəkmək istəmirsən, üçüncü tərəfi günahlandırırsan ki, bax, odur günahkar. Bax, gördün mü? Onda oldu günahkar. Özün çəkə bilmirsən o əzabı. Bilirsiniz, bu çox dəhşətli bir şeydir. Yəni, bizim, məsələn, bu boyda muğamatımız var, amma muğamat, də biz çox mazaxist xalqıq axı, biz əzab çəkirik. O, yetim seyircaha qulaq asmaq özü bir, bir əzab seansıdır o. Girirsən belə bir kameraya və başlayırsan əzab çəkməyə. Biz o qədər, məsələn, əzab çəkik, amma hər halda eqoizmimiz də var. Və son mənim deyəcəyim budur ki, əslində bizim üçün, yəni mövcud ortalıqda belə düşünən ya da analizlər eləmək istəyən insana ən çətin məqam nədir, bilirsiniz? Biz o milli arxetiplərlə, O xalqın zehnindəki standart, o qəliblərlə son dövrdə sosial sferada baş verən bu qədər bu ədalətsizliyin hansına aid olduğunu, dünyada gedən qloballaşmanın bizə nə gətirdiyi, bütün bunlar hamısı müxtəlif amillərdir. Nə lokal resursdur, nə yerlidir, nə son dövrlərdə yaranıb, nə bizə qıraqdan gəlir. Bütün bunlar hamısı bir-birinə qarışıb, bir konglomerat, bir xəlitə əmələ gətirir. Ona görə biz hədəfi bəzən çaşdıra bilərik, bəzən lazım gəldiyi halda iqtidarın yaratdığı, mövcud bu 10-15 illik iqtidarın yaratdığı deqradasiyanı xalqda tapırıq, xalqda olan günahı orada tapırıq, bəzən o qloballaşmanın gətirdiyi umumi seli başqasında, bax, bütün bunlar hamısı bir neçə amil iştirak edir və biz dəqiq müəyyən eləyə bilmirik ki, bu problemin kökü hardadır. Nəyin yaxasından yapışa bilərik? Yəni, ona görə də bir mənalı şəkildə bütün günahlar bundadır demək olmaz. Bütün günahlar ondadır demək olmaz.
Tabi, sual gəlib imzasız. Salam ağlar müəllim, sizin kitabınız varmı və ya hansı kitablar oxumaq lazımdır ki, heç olmazsa biraz da sizə oxşayaq. Bu komünizm sözünə açıq. Sizin münasibətiniz komünizm o qədər də yaxşı deyil.
Sağ olsun, sağ olsun.
Digər dinləyici yazır. Salam aleyküm, şükür edə bilməyən qəlbi xəstə gözlərini yumsun, görsün, kör nə çəkir. Şükür edə bilməyən qəlbi xəstə gözlərini yumsun, görsün, kör nə çəkir.
Bəli. Bilirsiniz, yaxşı deyə gözəl sözdür, əladır. Yəni, bir nə deyim ki? Amma bunu bacarmaq lazım deyə. Yəni, bacarmaqdan söhbət gedir. Yəni, bilik, Krişnamurtinin yaxşı bir sözü var. Deyir ki, bilik səndə mənəvi etalon yaratmır. Bunu biliyi beyində daşımaqla bütün orqanizmada barmaqların ucunda, kipriklərin qırpımında hiss eləmək çox fərqli şeydir. Sən onu oxşuyur ki, mən yaddaş üzrə doktorluq dissertasiyası yazmışam da, elmlər doktoruyam, psixologiya sahəsində, amma özüm yaddaşsızam. Bu onu oxşuyur. Ola bilər bu. Skleroz amma mən yaddaşı təhlil eləmişəm, bir kitab yazmışam. Bu bunu oxşuyur. Yəni o sözü demək, gözünü yum, mən də 5-10 dənə hədis sadalayaram, filan eləyərəm, onlar rahatdır, nə var ki? Amma əsas odur ki, şükür əlindəkinlə razılaşmaqdan söhbət edir. Bax, mən buna qanəyəm. Bu məni məmnun eləyir. Bunu deyə bilmək bacarığından söhbət edir. Amma mənim tanıdığım belə insanlar var, mən onu bir şəxsən tanıyıram. Məsələn, bir yaşlı adamdır. Heç nəyi yoxdur. Belə çox belə quyudan su çəkər, yaşayar, soğan çörəyi ilə, xiyarla belə salat düzəldər. Çox normal, çox xoşbəxtdir. Saat 6-da durar, baxar buludlara. Nə gözəldir bu. Dindar da deyil, materialistdir, realistdir. Amma onun öz prinsipləri var, öz əqidəsi var. Belə insanlar var. Yəni bu, bu onu onun da çox belə nazir keçmişi filan yoxdur ki, məsələn, belə bir saunalarda zatda gəzməyib o, belə elə də həyatı olmayıb. Çox elə kəsib, əvvəldən kəsib olub və indi də kəsibdir, həyat yoldaşından da boşanıb, heç qadını da yoxdur, isti yatağı da yoxdur, amma çox rahatdır və xoşbəxt isə, bəxtəvər isə bilir özünü. Və mən başa düşürəm ki, belə insanlar, yəni bu xristiyan əzizləri ya da elə İslamın özündə keçmişdir, belə insan şərqdə, qərbdə həmişə olub. Bax, bunun bunlar isə sadəcə olaraq çox idealdır. Belə cəmiyyət belə olmur. Bayaq Sabirə xanım dediyində biraz o məqam var ki, bəli, cəmiyyət doymalıdır. Əksəriyyət belədir. Əksəriyyətdən biz elə ideal belə mayaqlıq tələb eləyə bilmərik. Əksəriyyəti gərək doyuzdurasan ki, o təmin olunsun, qan olsun.
Mən sizə bir fakt deyim. Allah mənim, bu da bizim bildiyimiz söhbətimizin sonuncu hissəsi olsun. Bir neçə gündən bundan əvvəl araşdırmalar aparan Gallup qurumu, təşkilatı bir çox ölkələrdə apardığı sorğu nəticələrini açıqladı. Bu, sual verilirdi ki, yəni öz ölkənizin rəhbərliyin hərəkətindən məmnunsuzmu, yoxsa yox? Həmin məmnunluq və şükür etmək məsələsidir bu. Ukraynalıların 85%-i qeyri-məmnundur. Cəmi 4%-i razıdırlar hakimiyyətin fəaliyyətindən. Post-sovet məkanda ən böyük göstərici, razılığı göstərici Azərbaycanda qeyd alındı. Qalab bildirir ki, 77% əhali sorğuya əsaslansaq, hakimiyyətinin hərəkətlərindən razıdır. Nədir bu? Siz onsuz da şübhəli yanaşırsınız ki, Allaha şükür deyənlər əslində işte, bəlkə də inamlı insanlar deyirlər. Qalab dərinə gitsin. Bu faktları necə siz?
Mən onu çox rahat izah eləyə bilərəm. Bayaq da biraz toxunmağa çalışdım. Mən dedim də, yəni o sorğular ya İrəli Gənclər Təşkilatının apardığı sorğudur.
Yox, bu beynəlxalq səviyyədə olan təşkilatdır, bəli.
Yəni, bu faktdır. Mən onun obyektivliyini ancaq belə deyə bilər. Əgər bu obyektivdirsə bu rəqəmlər, ancaq belədir ki, bizdə belə bir təzad var, biz ayrı cür danışıb, ayrı cür yaşayırıq. Bax, bu təzad bizdə çoxdur. Bu Hüseyin Cavid prospektində mikrofon uzadılan insanlar tamam ayrı cür yaşamağa başlayır, danışmağa başlayırlar. Amma real həyatlarına çox fərqlidirlər. Bizim insanlar, o Platonun xorismos dediyi, uçurum dediyi, daxilləri ilə dilləri arasında dəhşətli bir uçurum var. Və çox bizim ədəbiyyatımıza baxın, məsələn, bizim ədəbiyyatda tamam ayrı cür yazılır, həyatımızda tamam ayrı cürük. Bir çox adamlar olub, məsələn, efirdə olmuşuq, danışmışıq televiziya efirində. Efir qutarıb, çıxıb foyədə deyib ki, Ağlan müəllim, valla siz düz deyirsiniz, amma belə demək olmaz. Siz çox haqlısınız, bax, o da mənim dediklərimi dəstəkləyən faktlar sadalayıb foyədə, amma efirdə ayrı şey danışır. Və bu tipik və çox yayğın normaldır, Azərbaycanlı belədir. Və bunun izahı nədədir? Bunun izahı bilmirəm, xofdurmu, Stalin xofudurmu, qorxudurmu, köləlikdirmi, yalancılıqdırmı, mən bilmirəm bunun izahını, amma bu var bizdə.
Vaxt bəlkə tələb olunacaq ki,
bilmirəm. Yəni bu artıq bir partlayışa çevriləcək, insanlar bunu açıq aşağı deyə biləcəklərmi? Biz bu qədər şəffaf ola biləcəyikmi?
Minnətdarım Ağalar mənim. Çox sağ olun, buyurunuza görə. Ağalar mənim filosof studiyamızın qonağı idi. Biz